Bijusī vidu amatpersona Kaspars Černieckis 1. aprīlī stāsies jaunā amatā. Viņš būs finanšu ministra Jāņa Rēra no Jaunās vienotības padomnieks.
Tas bija mans lēmums. Man ir ļoti laba sadarbības pieredze ar Černiecka kungu, vadot budžeta komisiju. Praktiski Černiecka kungs bija tas, kurš izmainīja visu likumdošanu, kas ļāva uzsākt aktīvu un patiešām reālu cīņu ar PVN karuseļu schēmām. Un šī sadarbība man radīja arī pārliecību, ka patreizējā situācijā, kad ir nepieciešama jauna stratēģija valsts ieņēmuma dienestam, kā plānošanas un darba rīcības dokuments, ka šī ir ļoti pareiza un nozīmīga kandidatūra.
Černieckis bija viens no vidu darbiniekiem, kuru skāra rotācija. No vadītāja vietnieka viņš kļuva par nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktoru. Pārcelšanu apstrīdēja tiesā, zaudēja un vēlāk pirms nepilniem 3 gadiem amatu pameta pēc paša vēlēšanās. Toreizējā finanšu ministre Dana Reiznīca Ozola no ZZS paziņoja, ka vidi iemeties vēzis un šīs rotācijas ir solis uz dienesta sakārtošanu.
Visu šo atbildīgo struktūru vienību vadītāji un vietnieki tiks rotēti. Lai pārautu jebkāda veida iespējamās korporatīvās vai kādas citas saites ar iespējams noziedzīgo pasauli.
Rērs pārliecināts, ka šaubām, kuras par Černiecka tika sētas arī ar mediju starpniecību, nebija pamata. Ministrs par padomnieku izraudzīto uzskata par augstas raudzes profesionāli.
Praktiski no visas tās kampaņas, kas ir bijis, laikam nav neviena ne administratīvā lieta, ne krimināla lieta, un līdz ar to es saprotu, ka tā ir bijusi tikai PR kampaņa.
Stājoties jaunajā amatā, Černieckis darbu vēlas sākt pie vidu 3 gadu stratēģijas. Tajā jāiestrādā fundamentālas pārmaiņas.
Tās būs lietas, kas būs jāizlemj. Vai ieņēmuma dienests iet to ceļu, ko Igauņi ir izdarījuši pilnīgi integrāciju nodokļu administrācijas un muitas, vai teiksim, tomēr muita uztur spēkā to prasību par neatkarību, līdzīgi kā tas ir Lietuvā, ja pilnīgi neatkarīga muita.
Tie ir ilgtermiņa uzdevumi, bet jāstrādā arī pie ēnu ekonomikas apkarošanas virknē nozaru. Tas ir steidzams darbs. Jaunais ministra padomnieks vēlas iepazīties arī ar to, kas dienestā noticis pēc Reiznīcas Ozolas reformām.
Gribās iepazīties ar tiem, tā teikt, šaha lielmeistaris varoņu darbiem, ko viņi tur ir sadarījusi ar dubļēniem zābakiem, izbradājot tās labās lietas, ko mēs iesākām, gan finanšu un muitas policijas apvienošana notika tādā, nu es nezinu, kādā stilā to varētu nosaukt. Daudz lietas tikai uz papīra izdarītas, tā kā dzīvē viņas ir jāīsteno.
Darbu ministrijā Černieckis sāks pirmdien. Zane Mače, Latvijas radio.